Денят започва с Дарик кафе. Вижте ни по БНТ, чуйте ни по Дарик.
Добро утро отново. Вие сте с утрешния блок на Българската национална телевизия. Аз съм Жени Марчева. Пожелавам ви хубав и спокоен работен ден. Веднага казвам добро утро и на моя колега Мишо Дюзев, водещия на сутрешния блок на Дарик. Виждаме се отново. Здравей, Мишка, как си?
Добро утро, Жени. Добре. Здравей, казвам на теб. Добро утро на нашите слушатели и зрители. Така, започва нова, сериозна, валежна, дъждоснежна обстановка. Това трябва да знаят.
Току-що чух това от Боби и много се натъжих, обаче зима е сега, няма какво да възроптаваме. Що ме зима, ще вали дъжд, сняг. Отгоре на всичкото, не знам, погледнал си сигурно, вестниците възвестяват и началото на грипната вълна, вече обявена в няколко области грипна епидемия. Така че какво да предупредим нашите зрители и нашите слушатели, все пак, доколкото е възможно да се пазят, да взимат някакви превантивни мерки, за да се чувстват добре, разбира се.
Най-важното е, ако усетят някакви, каквито и да са проблеми в здравето си, да отидат на лекар веднага. Това е най-важният съвет. Иначе вчера слушах доктор Кунчев, драго разговаря с него в следобедния блок. Как, обединих се и двамата около тезата, че позакъсня малко грипната епидемия тази година. Ами, можеше и да я пропуснеме, но явно няма как. Щама Калифорния ни тресе.
Щама Калифорния, това ли е модата в кавички?
Ами да, забравих му цифричките там, HN и така нататък.
Малко да допълним такава информация, защото това е водещото заглавие за вестник Труд. Почна грипната епидемия. Вчера първи грипна епидемия са обявили в Самоков, а на прага и са 4 области. Пазарджишка, Софийска, Старозагорска и Хасковска. В Самоков, например, повалените на легло от грип са стигнали 400 души на 10 000 от населението. В Пазарджишко болните са 314 на 10 000, в Софийско 248, в Старозагорско 238 и така. На прага са 4 области. Паралелно обаче с грипа ни залива и вълна от варицела и скарлатина. Шарките масово разболяват деца, които за седмица в техен плен са паднали над 1000 хлапета и толкова всъщност общата е бройката. Това 1000 хлапета и възрастни. И първата снимката на от първа страница на вестник Труд е интересна. Виждате в момента на телевизионните екрани, не е погребение на здравната реформа. Виждате министър Константинов, обграден от свои колеги с свещички в ръка, но текстът над снимката е не е погребение на здравната реформа, а откриване и освещаване на компютрен томограф в Търговищката болница. Закупуването на въпросната техника, здравният министър доктор Стефан Константинов е разписал чек за 600 000 лева. Виждате, че тая техника никак не е ефтина. Само да ви кажа, че здравният министър ще ни бъде гост след 8 часа, така че ако ви вълнуват как вървят реформите в здравеопазването, гледайте ни и ни слушайте. Толкова от вестник Труд.
Ами, добре, аз започвам, за съжаление. Нашите читатели, слушатели и зрители така ме критикуват задочно в Facebook профила на Дарик кафе, че само избираме с тебе, Жени, лоши новини. Уморих се да повтарям, нали, че така или иначе колегите си пълнят челните страници с лоши новини, но понякога не можем да...
За съжаление, ние с тебе не си ги измисляме тия лоши новини.
И за съжаление не можем да избягаме и от реалността. Жестоката реалност от първа страница на вестник сега тази сутрин. Бензинът ще продължи ударно да поскъпва. Този път не само заради така хубавото клише икономическата конюнктура на пазара или каквото и да е там, а сега и заради политически, геополитически причини. Както Евросъюза от вчера, доколкото знаме новината, наложи ембарго на Иран, износа на петрол, а Япония, щатите и така нататък също се присъединяват към това ембарго, бензина ще поскъпва все повече и повече. В България той вече върви масовия А95 по над 2,50 за литър. Да не говорим, че дизел е с рекордна цена от 2,64, което е по-скъпо от 7 европейски държави. И те са Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Румъния, Словения, Кипър. Те продават по-евтин дизел. Ние сме над тях. А при бензина по-ниски цени има само Кипър, в Кипър и в Полша. Тъй че очевидно цената на бензина ще върви нагоре и в България, което е, така да кажем, тежката реалност. Лоша новина, ама я има.
Сега, аз не искам да подсилвам и да вгорчавам, което току-що каза, но ако трябва да бъда наистина съвсем коректна към това, аз нямам друг избор, разбира се, към това, което пишат колегите от пресата днес, трябва да добавя към това, което ти каза пък и челото на Capital Daily, което е доста силно подкрепено и с една, бих казала, направо мистична снимка. Ембарго, става въпрос за ембаргото срещу Иран. Европейския съюз забрани вноса на петрол от Иран в опит да откаже близко източната страна от ядрената й програма. Това със сигурност ще повиши цената на петрола, което ще бъде усетено и в България. Което от всичкото това, от цялото това заглавие, аз разбирам, че нещата могат да бъдат и по-зле и най-вероятно ще станат по-зле. Иначе, колкото до международния аспект на тази новина, малко по-натам в изданието са цитирани различните реакции, след като Европейския съюз наложи това ембарго. Колегите упоменават, че санкциите са били от Осанна до Расмиго. Външният министър, например, на Великобритания Уилям Хейк е определил санкциите като важен ход, който показва решимостта на Европейския съюз и е напълно оправдан, цитирам, тъй като Иран продължава да нарушава резолюциите на ООН и отказва да започне смислени преговори за своята ядрена програма. Израелският премиер Натаняхо обаче пък определя наказателните мерки като стъпка в правилната посока, но отбелязва, че е рано да се предвиди какъв ще е техния ефект. Корено противоположна, корено различна пък е позицията на руския външен министър Сергей Лавров, който е нарекал санкциите непродуктивни и е заявил, че Москва ще продължи да защитава Техеран срещу бъдещи наказателни действия, които според него пречат на подновяването на диалога за ядрената програма на Ислямската република. Виждате, международните реакции са пъстри, противоречиви, най-разнообразни. Наистина, в следващите няколко месеца ще усетим и ще се види вече реално какъв ще е ефекта от това ембарго срещу Иран. Само се притеснявам, историята много прилича на една друга история. Помниш как почна войната срещу Ирак? Но да кажем, че тук все пак
айде да не има и доста разлики. Да не предсказваме.
Да не се правя. Да не се правя на лош пророк. По-умни хора от мен ще кажат кога и как ще се случат нещата.
Добре. Така, ако можем да кажем пък хубави новини от първа страница на Вестник Новинар, хубави до толкова, че са хубави за така гражданската ни защита. Не в смисъл на гражданска защита от бедствия и авария, ами гражданското общество. Защо? Защото граждани и бизнес се сдружиха да защитават правата си срещу картелно споразумение в банките у нас. И чета внимателно сега. Българите да не взимат кредити, банките са в картел, призоваха вчера от Националната асоциация на българския бизнес. От сдружението са завели дело в Комисията за защита по дискриминация. Става ясно думите на шефа Светлозар Николов. Текстове от Гражданско-процесуалния кодекс изравняват банките с държавата и общините. Така се дава възможност банките само с извлечение от сметките да завеждат дело срещу длъжник и да обявяват кредита за предварително изискуен. От асоциациите настояват за премахване на този текст от закона. Очаква се Комисията за защита от конкуренцията да излезе с решение в края на месеца или в началото на следващия. Ненормално е, че банките едностранно увеличават лихвите по кредитите. От бизнеса обвиниха за това БНБ. Настояват за създаване на финансов омбудсман, който да следи за спазване на договореностите от страна на банките и така нататък. В същото време, съседната информация на тази, общини и телефонни оператори газят личните ни права. Над 400 жалби с твърдения за нарушаване на правата, свързани с личните данни, са подадени през миналата година в Комисията за защита на личните данни. На ден в комисията постъпват между 200 и 300 телефонни обаждания, свързани с нормативната уредба, справка за администратори на лични данни и така нататък и така нататък. Тъй, че трябва да внимателно следим такива информации и дейностите на такива сдружения, като това на Националната асоциация на българския бизнес, за да знаем как да защитим правата си.
Мишо, аз ще продължа темата за личните данни, защото тя пък е водеща тази сутрин за вестник Монитор. 100 горят на ден с лични данни. Всъщност толкова са 100 на ден са жертвите на злоупотреби с лични данни. Това е акцентът, който изваждат колегите от Новинар. По 200 сигнала дневно постъпват в Комисията за защита на личните данни, като половината от обажданията имат основание. 60% от жалбите са в сферата на телекомуникациите. Ти го каза това. Всъщност цитата от председателката на комисията Венета Шопова, която вчера, между прочим, беше тук гост на сутрешния блок. И за тези от вас, които са пропуснали това интервю, ще кажа нещо полезно, защото пък и колегите от Монитор са направили нещо полезно, като са извадили в съвсем, как да кажа, прегледна табличка най-често задаваните въпроси, свързани с лични данни. Ще ви прочета някои от най-често задаваните въпроси и отговорите, разбира се. Имат ли право банките, нотариусите и застрахователите да копират личните карти на своите клиенти? Да. Отговорът е да. Няма да ви обяснявам защо, но е хубаво да знаете, че отговорът е да. Имат ли право мобилните оператори да копират личните данни на своите клиенти? Отговорът е не. Нямат право. Комисията за защита на личните данни издава задължително предписание до всички мобилни оператори да се преустанови снимането на копия на документите за самоличност на физически лица при сключване на договори. И още един често задаван въпрос. Имат ли право работодателите да копират личните данни на своите работници или служители при възникване на трудово-служебно правоотношение? Помнете, отговорът тук също е не. Липсва задължение на работодателя да копира личната карта на работника, респективно служителя, поради което това може да стане единствено с вашето изрично съгласие. Надявам се, че нарочно избрах такива щекотливи ежедневни примери, защото вероятно, когато ви взимат личната карта, за да ви я снимат, и вие си задавате тези въпроси, но ето, виждате, това са данни, отговори, прощавайте, дадени лично от Комисията за защита на личните данни и от нейната председателка Венета Шопова. И само още нещичко от вестник Монитор, тъй като в ефира на БНТ тръгна вече реалити формата кастинг. Кастинг има и на Дондуков 2, нормално, при смяната на властта. 110 на кастинг при Росен Плевнелиев. Това е едно от водещите заглавия днес за изданието. Росен Плевнелиев се е захванал да пресява служителите на Дондуков 2, които до сега са работили за неговия предшественик Георги Първанов. Първият си работен ден новият президент стартира със срещи с секретарите и съветниците си, за да чуе техните мнения за бъдещата структура на администрацията и необходимостта от прекрояване на дирекциите в нея. И нещо любопитно към тази статия. Новият президент Росен Плевнелиев все пак ще се премести в резиденцията в Бояна. Това, кой го казва? Казва го гадателката на Берлускони Теодора Стефанова пред Монитор вчера. Според нея през мандата си Плевнелиев ще преодолее постепенно недоверието към България. Като начало през тази година той трябва да е предпазлив, търпелив и да осигури прозрачност в работата на своята администрация, е казала известната гадателка.
Много важно нещо казала Теодора. Тя пък...
Теодора да, го казва.
Тя ли ще определя сега кой къде ще се помещава в страната? Между другото, да, Теодора, ако иска да погледне страница 15 на 24 часа, това темата е заглавена, че утре президента и премиера ще редят посланниците на България. Та да каже кой къде отива. Тук има снимки, имена, спрягат се хора и така нататък. Само ще прочета последния абзац от информацията. Според изчисленията към днешна дата, повече от 60 титуляри на мисии са с изтекал мандат, а половината от тях са с досиета. Бройката на наследниците им вероятно няма да бъде изпълнена веднага. Много от новите посланици ще дойдат извън системата на външното министерство. Иначе в цялата информация се спрягат имена за едно или за друго място. Ще видим, ако утре е вярно това, че ще редат посланици, кой къде ще отиде. Така, с това занимава 24 часа, Теодора да погледне тая информация и да каже кой къде котива. Иначе неприятната новина от първа страница е за това, че посред бял ден в центъра на София била нападната актрисата Албена Чакърова, любима моя така персонаж от детството, филма Неочаквана ваканция, ако си спомнят нашите зрители и слушатели. Албена е нападната заради кожено пълто в центъра на София, ударена, бита от двама на млади нападатели, младежи, казва тя. Отървала се е с няколко рани шеф на главата, ама това не е отърване. А интервюто с нея може да четете на страница 18. 42 месеца затвор за Кирил Рашков. Много ме дразни мене жени. Не знам теб, използването на прякори и малки имена в официални съобщения. Тук е така. Слагат титла на този човек, който па даже вече е осъден. подробности на страница 6-та. И по всяка се сетих за заглавия на вестници. Доколкото разбирам, омбудсмана на републиката Константин Пенчев е сезирал главния прокурор Борис Велчев именно за едно заглавие на един спортен ежедневник от миналата седмица, което няма да цитирам заглавие, за насаждане на омраза на расистска основа. Първанов казва на 4 февруари какво ще прави. Знаем, тази дата е важна за него, пък и за България, новата история на България. Така, чакаме.
Сега към водещото за вестник Преса звучи ми доста категорично. За да плати 3 милиарда и половина лева дългове, Дянков бърка в парите за пенсии. Виждате, няма условности в това заглавие и в последвалата го информация. Финансовият министър Симеон Дянков измисли хитра схема как да прибере 1 млрд. 800 милиона лева от парите за пенсии. Целта е с тях да се платят част от дълговете по еврооблигациите, имитирани от НДСВ, и да се покрие дефицитът в държавния бюджет. Вицепремиерът планирал да извади сребърния фонд, с който трябва да се подкрепи пенсионната система, от фискалния резерв и да го даде на Държавната българска банка за развитие. Тя пък от своя страна щела да му го върне под формата на нисколихвен заем чрез изкупуване на държавни ценни книжа. Разигравала се и втора схема на въпросната българска банка за развитие. Избира две финансови институции, които да управляват въпросните 1 млрд. 800 милиона лева. Те на свой ред завъртат средствата отново през ДЦК. Печалбата е двойна, хем за частника, хем за правителството. Тук са споменати и други варианти плащания на задълженията на страната. Но това е информацията от първа страница. Разбира се, до сега с Мишо не ви казахме, но спор няма. Водеща е новината, която гръмна в събота за прекомерната полицейска сила, която е приложена при ареста и обиска на семейство Начкови при акцията в събота, последвалата реакция на премиера Бойко Борисов и, разбира се, реакцията след това и на самия вътрешен министър Цветан Цветанов. Трима са наказаните с дисциплинарни наказания. В същото време пък от БСП и от СДС поискаха не министъра да наказва своите подчинени, а самия Цветанов да си ходи. Всъщност това е едно от водещите заглавия на вестник Преса. Цветанов да си ходи, опозицията е единна по този въпрос. Само да ви кажа, че в минутите преди 8 часа тук ще бъде старши комисар Валерий Йорданов, който е шеф на СДВР, който всъщност е един от наказаните с мъмрене за 3 месеца заради тази злополучна полицейска акция, така че не пропускайте това интервю. Мишо, толкова от мен, ако има нещо на финала да добавиш, което ти струва любопитно или значимо?
Ами, най-любопитното и странно заглавие за мен е от вестник Стандарт тази сутрин от първата му страница. Няма да разказвам, само ще го прочета. Николина на омлет с Обама. Това е според мен заглавието на деня. За какво става въпрос, да си прочитат нашите слушатели и зрители. Приятен ден ти желая, Жени, и лека работа.
Хубав ден, Мишо, и на тебе лека работа. Ще се чуем и ще се видим с Мишо Дюзев утре в 7:10.
Вие слушате българското национално Дарик радио.